Հյուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ լուրերը, ես Դիանա Հարությունյանն եմ, նախ լրահոսից մի քանի տեղեկատվություն առանձնացնենք։ 2017 թվականի նոյեմբերի 5-ին Հանրապետության 69 համայնքներում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի կամ տեղամասում քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մասին դիմումներ համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողով կարող էին ներկայացվել մինչև նոյեմբերի 7-ը ժամը 11-ը։ Այս մասին տեղեկացնում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Սահմանված ժամկետում 8 տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ են ներկայացրել 24 տեղամասերում քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի 22 դիմում։ Ծաղկահովիտի համայնքի թեկնածու Գոր Հունանյանի վստահված անձի կողմից 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացվել է թիվ 17-41 տեղամասում քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ 1 դիմում։ Բոլոր դիմումները սահմանված կարգով և ժամկետներում կքննարկվեն տարածքային ընտրական հանձնաժողովների կողմից։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն նոյեմբերի 8-ին ԵԱՀԿ առաքելությունն Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում կանցկացնի Մարտակերտ քաղաքից դեպի հյուսիս։ Այս մասին տեղեկացնում է Արցախի արտգործնախարարությունը։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը, ինչպես նաեւ ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Նոյեմբերի 6-ին պաշտոնական այցով Իսրայել ժամանած արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է Իսրայելի Կնեսեթի խոսնակի հետ։ Զրուցակիցները բարձր են գնահատել երկու խորհրդարանների միջև հաստատված արդյունավետ գործընկերության և բարեկամության խմբերի ակտիվ գործունեությունը։ Անդրադարձել են հայ-իսրայելական հարաբերությունների օրակարգային մի շարք հարցերի, քննարկել միջխորհրդայնական կապերի առավել սերտացմանն ու օնլայնվանը վերաբերող հարցեր։ Անդրադառնալով Կնեսեթի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, խոսնակը նշել է, որ իր տեսակետը ճանաչման կարևորության վերաբերյալ հայտնի է և ինքն այն միցս արտահայտել է։ Ամերիկայի Ինդիանա նահանգն ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը։ Ինդիանան Միացյալ Նահանգների 50 նահանգից 48-րդն է, որ ճանաչեց ցեղասպանությունը։ Նահանգապետ Էրիկ Հոլկոմբը դատապարտել է 15 թվականին Օսմանյան կայսրության կողմից հայերի, ասորիների, հույների ոչնչացումը։ Ճանաչելով ու հիշելով հայոց ցեղասպանությունը, Հոլոկոստը եւ այլ հանցագործություններ, մենք օգնում ենք պատմական հիշողությունը պաշտպանելուն, այնպես ենք անում, որ նման գազանությունները չկրկնվեն, ասված է հրճակագրում։ Նահանգապետը նոյեմբերի 6-ից 12-ը հայտարարել է Հայաստանի շաբաթ։ Հայաստանի առաջատար շախմատիստ Լևոն Արոնյանը Եվրոպայի թիմային առաջնության արդյունքներով ոսկե մեդալ է նվաճել առաջին խաղատախտակի վրա ցույց տված լավագույն արդյունքի համար։ Գաբրիել Սարգսյանն էլ արժանացել է արծաթե մեդալի երրորդ խաղատախտակի վրա, գրում է ČSM-ը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը վերջին 9-րդ տուրում ոչ ոքի է խաղացել Սերբիայի թիմի հետ։ Վերջնական արդյունքում հայերը վաստակել են թիմային 10 միավոր և զբաղեցրել 12-րդ հորիզոնականը։ Ինչպես հայտնի է, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հավաքականներն իրենց ակտիվում գրանցել էին 14-ական միավոր, բայց լրացուցիչ ցուցանիշներով ոսկուն արժանացել է Ադրբեջանը, իսկ արծաթին Ռուսաստանը։ Լավագույն երյակը 13 միավորով եզրափակել է Ուկրաինայի հավաքականը։ Ահա սրանք էին լուրերը, անցնենք թողարկման հաջորդ հատվածին։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։
Եվ այսպես, երկօրյա պաշտոնական այցով Իսրայելում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է Երուսաղեմի հայ հոգևոր դասի հետ։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում տեղեկացրել է Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց միության հոգևոր հայր Հովնան Բաղդասարյանը։ Նալբանդյանն այցելել է Երուսաղեմի հայկական պատրիարքարան, որտեղ հանդիպել է Նուրհան Մանուկյանի հետ և դատելով նկարներից նախարարն ու արքեպիսկոպոսն իրար նվերներ են փոխանցել։ Նախարար Նալբանդյանն Իսրայելում պաշտոնական մի քանի այլ հանդիպումներ էլ ունեցել նախքան այդ։ Նա արդեն հանդիպել է Իսրայել Կնեսեթի խոսնակի հետ։ Իսրայելը Ադրբեջանի ռազմական ու քաղաքական գործընկերն է։ Հետևաբար վերլուծաբանների դիտակետում թե այցից առաջ, թե ավարտին մեկ հիմնական հարցեր. ինչ կա այս այցի հետևում։ Սպուտնիկ Արմենիա մամուլի ակումբում Նալբանդյանի իսրայելական այցը քննարկել են արտակարգելի ազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը, քաղաքագետ, իսրայելի հարցերի փորձագետ, Նորավանք հիմնադրամի քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Կարեն Վերանյանն ու քաղաքագետ, Իսրայել-Հայաստան միջազգային հասարակական ֆորումի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Ցինկեր։ Առաջարկում եմ լսել ասուլիսի ընթացքում հնչած առավել կարևոր տեսակետները։
Տեղեկացնեմ, նոր հաղորդեցին մեզ հեռախոսով, որ Էդվարդ Նալբանդյանը, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը, սկսել է իր պաշտոնական այցելությունը, երեք է եղել, հանդիպումներ են եղել, եւ այսօր նա հանդիպել է Էդելշտեյնի հետ, Յուլի Էդելշտեյն, որը Քնեսեթի նախագահն է, հա, եւ ինչպես ասվեց, կարևոր երկխոսություն է եղել այն ուղությամբ, որ Հայաստանի եւ Իսրայելի մեջ անպայմանորեն պետք է սկսեն եւ զարգանան ավելի երկկողմ հարաբերությունները, քաղաքական եւ այլ բնագավառներում, ինչպես նաեւ կարևորում են, որ հայ-իսրայելական հարաբերությունները պետք է նաեւ զարգանան միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր է, ինչ որ հիմա սկսվել է, եւ ըստ երևույթին, ոչ թե ըստ երևույթին, անպայմանորեն կավարտվի հանդիպումը նաեւ վարչապետի հետ, հաստորեն նրա հրավերով է գտնվում այնտեղ մեր նախագահը Նաթանյախուի հետ, եւ ես կարծում եմ, որ սա կհանդիսանա երկկողմ հարաբերությունների, դիվանագիտական հարաբերությունների ճեղքում, եւ այն վրիպում, այն բաց թողումը, որ եղել է 25 տարվա ընթացքում մեր հարաբերությունների մեջ, այսինքն ես նկատի ունեմ, որ այն զարգացումը, որ պետք է ունենար, չի եղել, ես կարծում եմ, որ այդ սխալը կշտկվի։
Նախ պետք է նշել, որ փորձագիտական գնահատականի տեսանկյունից այս այցը իսկապես շատ կարևոր է երկու կողմերի համար էլ, և դա նկատում է թե հայկական կողմի մոտեցումներում, պաշտոնական, և թե իսրայելական կողմի մոտեցումներում, իսկապես այցի նկատմամբ հետաքրքրվածություն կա կողմերում, և սա, կարծում եմ, ինչպես պարոն Նավասարդյանը ճիշտ նկատեց, որոշակի իր մեջ պոտենցիալ ներուժ է պարունակում հեռանկարների առումով զարգացնելու երկկողմ ուրեմն հարաբերությունները։ Պետք է այստեղ նկատել, որ որոշակի երկակի իմաստ կա, տեսեք, հրավերի հետ կապված։ Հրավերը հնչել է պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կողմից, որը նաև զբաղեցնում է երկրի արտգործնախարարի ղեկավարի պաշտոնը, և այնտեղ կոնկրետ պաշտոնական հաղորդագրությունում խոսվում է, որ հրավերը գալիս է վարչապետի և արտգործնախարարի կողմից, և այստեղ կարելի է երկակի որոշակի ընկալում լինել, եթե, քանի որ որևէ հստակեց չկա այցի հետ կապված, այսինքն թե կոնկրետ արտգործնախարարի ղեկավարի Մակարդակովը հրավերը հնչում, թե վարչապետի, ապա կարելի է երկակի իմաստ տալ այս ամենին։ Ամեն դեպքում սա թույլ է տալիս ենթադրել, որ այս այցելությունը և հրավերը ինքնին ավելի շուտ երկրի վարչապետի ամենաբարձր Մակարդակով իրականացած հրավերը, քան թե արտգործնախարարության Մակարդակով, և սա թույլ է տալիս զրահանգել, որ այն պայմանավորվածությունները, որ և քննարկում որ կարող են լինել պաշտոնական մոտեցումներում և հետկուլիսային շրջանակներում, ըստ էության շրջադարձ, որակապես նոր փուլ կարող են բերել հայ-իսրայելական հարաբերությունները։
Этот визит, мне кажется, он такой нестандартный, потому что когда приезжают руководители Министерств иностранных дел разных стран, всегда есть протокол, когда какие мероприятия будут проходить, какие открытые для средств массовой информации, какие закрытые. В этот раз такой информации нет. Единственное, что сегодня журналисты имеют, что вот когда началась у вас пресс-конференция, в этот момент господин Налбандян начал свою, ну это не встреча, он приехал в музей Холокоста Яд Вашем, это официальная информация, где он посетит музей, ознакомится с музеем, там церемониальные есть протоколы, и после этого мы надеемся, что он в конце концов встретит с министром иностранных дел и премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Самое интересное, что никакой информации ни в каких средствах массовой информации Израиля об этом визите пока нет. По разным причинам. Во-первых, сегодня весь Израиль интересует, будет ли подан иск против премьер-министра Бенямина Нетаньяху по поводу закупки подводных лодок из Германии. Идет следствие. И сегодня, просматривая все новости по всем каналам, в основном говорилось только об этом. Это действительно занимает весь Израиль, потому что если вдруг действительно такое будет выставлено заявление, то, наверное, коалиция может развалиться, и тогда у нас будут неочередные парламентские выборы. Поэтому все ждут информацию, которая будет. То, что вчера встретились со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и вице-спикером Тали Плоскоф, который является руководителем межпарламентской группы дружбы Израиль-Армения. Хорошая встреча. Почему? Потому что и Тали Плоскоф, и Юлия Эдельштейн, не раз высказывались о том, что Израиль должен признать геноцид армян. И об этом он не скрывает. И опять же, на встрече он вчера это заявил господину Налбандяну. Я надеюсь, эта тема будет продолжена и на встрече с премьер-министром. Потому что мы все, честно говоря, немножко гадаем основную причину приглашения Эдварда Налбандяна на встречу в Иерусалим. Вполне возможно, как одна из версий, о которой мы думаем, вполне возможно, завершено расследование израильской компании, которая поставляла дроны в Азербайджан и попыталась провести там испытания. Вы знаете, наверное, что лицензия установлена у этой компании. Вполне возможно, что какое-то расследование закончено и непосредственно хочет наш руководитель передать руководителю иностранных дел Армении, в общем, это информацию, мнение. Это один вариант. Второй, вполне возможно, что на Ближнем Востоке происходит столько изменений резко, то, в общем-то, имеет смысл говорить напрямую, потому что я не помню, когда официально приезжал министр иностранных дел Армении в Израиль. Я думаю, это хороший знак. И если это не будет разовая такая встреча, а контакты продолжатся, я буду думать и надеяться, что это как бы на благо двух государств.
Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամները սկսելու օրվա ընթացքում շարունակել են բողոքի ակցիան ընդդեմ տարկետման իրավունքի սահմանափակման։ Նրանք դասադուլի են դուրս եկել, որ պահպանվի տարկետման իրավունքը։ Ուսանողները ԵՊՀ ֆակուլտետներով ու այլ բուհերով են անցել դասադուլի կոչով դիմել բոլոր այն ուսանողներին, ովքեր կիսում են իրենց մտավախությունը կապված ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ քննարկված սիմվորական ծառայության ու զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նախագծի հետ։ Դրանով հիշեցնեմ, ուսման շարունակականության նպատակով տարկետման իրավունքը վերացվում է։ Ի վերջո նրանք հանգրվանել են ԵՊՀ-ում, այստեղ սպասելով կրթության ու գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանին։ Նրանից ի դեպ արձագանքն ուշանում էր։ Ուսանողները պահանջում են նաև հանդիպում պաշտպանության նախարարի հետ։ Նախաձեռնության անդամները դասադուլը պատրաստ են շարունակել այնքան, որքան կպահանջի իրենց խնդիրը բավարարելը։ Լսենք Վահան Կոստանյանին։ Առավոտից սկսվել է ակցիան, դասադուլը որքան է շարունակվելու, դուք դեռ նախորդ ակցիայից հետո պահանջում էիք հանդիպում համապատասխան պաշտոնյաների հետ, գերատեսչությունների ղեկավարների, բայց չեղավ։ Հիմա շարժվում եք ԵՊՀ կամ գուցե արդեն այդտեղ եք Լևոն Մկրտչյանին հանդիպելու, եթե այնուամենայնիվ չկարողանաք նաև նրան հանդիպել, ինչքան կշարունակեք, ինչ գործողությունների կդիմեք։
Հիմա մենք այդ մասին հայտարարություն ենք անելու յուղի եթերում, որ նայեք, մինչև այդ ոչինչ չեմ կարող ասել, պետք է քննարկվի մասնակիցների հետ, միասին որոշենք, թե ինչ ենք անելու։
Ամեն դեպքում վճռական եք տրամադրված ու այս անգամ հեշտությամբ չեք հեռանա։
Մենք հարթակ ենք ստեղծել ուսանողների համար, որ իրենք իրենց պահանջները ներկայացնեն։ Եթե ուսանողները ստեր են, մենք էլ ենք ստեղծել։
Շատ ֆակուլտետների դեկաներն ու գուցե շատ չասեմ, մի քանիսը փաստորեն թույլ չեն տվել, որ դասապրոցեսը իրենց խոսքով խանգարվի։ Ձեր նպատակն է արդյոք խանգարել դասապրոցեսը և շատերն են արդյոք ձեզ միանում։
Մեր նպատակն է կազմակերպել դասադուլ իր հոգուն ու տառին համապատասխան, եթե դասական դասադուլը ոնց է տերյունում, ուսանողները որոշում են, որ այդ պահին իրենց պահանջը ավելի կարևոր է, դուրս են գալիս իրենց պահանջը բարձրացնելու։ Մեր նպատակը ուսանողներին ձայնը լսելի դարձնել, նաթաց արդեն անձնական որոշման խնդիր։
Բոլորը չէ, որ միավորվում են կամ միանում են, կամ ֆակուլտետներ, կամ ուսանողներ, ովքեր հիմա այս պահին դասի են նստած եւ դեռ չեն միացել կամ գուցե հետո միանան, արդյոք համասարանի կամ արդյոք ղեկավարները ձեր բուհերի չեն որոշակի պատժիչ գործողությունների դիմի, ինչ եք կարծում, այդպիսի գոնե բանավոր եղել են զգուշացումներ։
Ես հույս ունեմ, որ ամեն ինչ ադեկվատության սահմաններում կմնա։ Եթե ուսանողների իրավունքը չեն ոտնարարում։
Ի դեպ, ամենայն հավանականությամբ հերթական օրենսդրական փոփոխության դեմ նոր պայթյուն է հասունանում։ Քրեական օրենսգրքի նոր նախագծով ԼԳԲՏ համայնքին վերաբերող միջոցառումները կլինեն դրանք միասեռական ամուսնությունները, նրանց կողմից երեխաների որդեգրումը, յեշքերտները խոչընդոտելը եւ այլ շատ դեպքեր կենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Ընդ որում սովորական քաղաքացիները 2 տարի կձերբակալվեն նրանց խոչընդոտելու համար, իսկ ոչ սովորականները, այսինքն պաշտոններ զբաղեցնողները, մինչեւ 3 տարի կարող են ազատազրկվել։ Իրականում արդյոք սա է միայն այս փոփոխության ենթատեքստը, կա արդյոք դրա հասարակական պահանջը, թե այլ պատճառներ պետք է փնտրել։ Հանուն ինքնիշխանության վերականգնման նախաձեռնության համակարգող Հայկ Նահապետյանի հետ ենք քննարկել սպասվելիք փոփոխությունները։ Առաջին հայացքից թվում է, թե արդյոք պետք է որ այսպիսի փոփոխություն Հայաստանին, ինչ է սա մեզ տալու, ինչու ենք մենք սա անում, ահա այն հիմնական հարցերը, որոնք թերևս պետք է քննարկենք։ Նախ, ինչու ենք մենք սա անում, արդյոք սա մեզ համար այս պահին կարևորություն ունեցող խնդիր է։
Նախ, ես եմ շնորհակալ հավերի համար, առաջացնենք, ինչ ասել եմ մենք։ Քրեական ուրիշ գրքում փոփոխությունների առաջարկը կատարվել է արդարադատության նախարարության կողմից։ Հասյատեր ինքն է մենք կոչվածը հիմա։ Հոկտեմբերի 24-ին սույն օրենքի նախագիծը դրվել է հանրային քննարկման, կա այդպիսի կայք, կոչվում է իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք։ Եվ այդ կայքում ցանկացած օրենքի, եթե դա նոր է ստեղծում, նոր է մշակում կամ այլ օրենքներում իրավական ակտերի փոփոխությունների հետ կապված, այնտեղ 4 պատուհան կա, որը տալիս է հակիրճ բնութագիրը, նախագիծը, թե ինչ է հիմնավորում եւ ամփոփա թերթ։ Եթե այս պահին էլ մեր ռադիոլուսորները փորձեն ուրեմն տեսնել այդ օրենքի քրեական օրենսգրքի հետ կապված հիմնավորումը դատարկ է, այսինքն մենք արդարադատության նախարարությունն է առաջարկել է քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ առանց հիմնավորման։ Ունեմ երկու տարբերակ այստեղ, կամ տեխնիկական խոտան է սխալը, հնարավոր է, որին ես քիչ եմ հավատում։ Հաջորդը հիմնավորման մեջ հավանաբար կլինեն խոցելի ինչ-որ կետեր, որը որ կբացահայտի բուն այն նպատակը, թե ինչու քրեական օրենսգրքում, մասնավորապես հոդված 197-ում, խտրականության ուրեմն հոդվածում մտցվեց ուրեմն այլ սեռական կողմնորոշ ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանություն։ Սա ուրեմն ինչ կապված է այդ մենքի և հիմնավորման հետ։ Մենք կարող ենք բազում ենթադրություններ անել, թե ինչու է սա մտել։ Նախ, գործող քրեական օրենսգրքում խտրականությունը, որպես այդպես առանցին հոդված և խախտման հետ կապված պատիժները չկա։ Եթե մենք ուշադիր նայում ենք ուրեմն այդ հոդվածին, ապա մարդու իրավունքները, ազատությունները, օրինական շահերը ուղղակի կամ անուղղակի խախտելը հիմա կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկ կամ սոց ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհացքից, քաղաքական եւ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությունը, պատկանելությունից, գույքային վիճակ, ծնունդ, առողջական վիճակ, հաշմանդամություն, այս հարցը եմ տալիս։ Ինչա մեզ մոտ այնքան խախտումներ կար Հայաստանի Հանրապետությունում, որ արևս կանոնակարգման անհրաժեշտություն կար, որ խտրականության հետ կապված այս իմ թվարկած ուրեմն պահով, ուրեմն դրվեր, թե ինչ պատիժներ են հասնում այն անձանց, ովքեր խախտում են։ Ուր է այդ վիճակագրությունը, իրենք սովորաբար ցանկացած օրենք, որ ներկայացնում են, փորձում են հիմնվել նաև վիճակագրության վրա, չկա նման վիճակագրություն։ Այդ դեպքում, եթե չկա վիճակագրություն, ապա սա ինքը արեստացին է, քանզի սահմանադրության մեջ ինքնին ամրագրված է խտրականությունը, այն ինչի մասին ես թվարկեցի, դա ուրեմն Հայաստանում ինքը պատժվում է տարբեր իրավական ակտերում։ Հետաքրքիր է, որ այս ամեն ինչի մեջ մտցվել է սեռական կողմնորոշումը։ Կարծում եմ, որ այս խտրականության հոդվածի մտցնելու բուն իմաստը հենց այս սեռական կողմնորոշումն է։ Թեև իրեն կարող են ասել, դե նայեք դրանից առաջ որքան թվարկեցիք։ Ուրեմն սեռական կողմնորոշում դա LGBT հիմա I է, եւս մեկ, ինտերսեքսուալ եւ պլյուս, այնտեղ շատ են 60-ի մոտ հասնող հերթով գալիս են, հա, այդպես պղծությունների դաշտն է, որը այս կամ այն ձևով փորձում են պարտադրել նաև այլոց։ Մասնապես
նա Սկսան առավելապես Եվրամիության պահանջներից բխող փոփոխություն է, կարծում եք։
Այդ դեպքում, եթե առաջարկ կատարողը քրեական օրենսգրքում փոփոխությունները, եթե իրենք ասում են մենք ենք, ես ասում եմ ուր է հիմնավորումը։ Նախ կայքում, որի մասին ես նախորդ ասացի, չկա հիմնավորում, բացակայում է։ Երկրորդ, խտրականության հետ կապված թող տան այն թվական տվյալները, որ Հայաստանում որքան խախտումներ է եղել, եւ այդ խախտումներն են ստիպել, որպեսզի առանցին հոդվածի տեսք ստանա քրեական օրենսգրքում խտրականությունը, եւ դա դեռ քիչ է, դրա մեջ էլ մտնի սեռական կողմնորոշումը։ Չկա նման բան։ Հետեաբար հետեգությունը մեկն է, որ այս հոդվածը, այո, մտցվել է Եվրամիության պահանջների շրջանակում։ Որպեսզի իմ ասածը այդպես վերացական չլինի, ես շատ հակիրճ կարող եմ ասել, որ 2014 թվականին ուրեմն Հայաստանում մի հասարակական կազմակերպություն կա, նոր սերունդ է կոչվում, դրանք հիմնականում միասեռականներն են, արվամոլները եւ իքամոլները, եւ դրանց այսպես ասած իբր իրավունքներով պաշտպանությամբ զբաղող անձինք։ Նիդերլանդների թագավորությունը եւ մի հասարակական կազմակերպություն, ուրեմն զեկույց են ներկայացրել 2014-ին, կոչվում է ՀՀ օրենսդրությամբ եւ միջազգային իրավական փաստաթղթերով ամրագրված LGBT անձանց իրավունքների համեմատության զեկույց։ Եվ շատ հետաքրքիր է այս զեկույցում վերջում ինչ առաջարկվում։ Իրենք գնահատում են, թե իրենց իրավունքները որքանով են խախտված LGBT խմբի, եւ իրենք առաջարկներ են անում։ Մի շարք առաջարկներ, սա համացանցում կա այս փաստաթուղթը 13 առաջարկ։ Իդեպ այդ առաջարկների մեջ նաեւ նշվում է 197 հոդվածը, այն առումով, որ քրեական օրենսգրքում, ես կարդում եմ, 9-րդ կետը, հա, քրեական օրենսգրքով ամրագրել ատելության խոսքի սահմանում միջազգային պրակտիկային համապատասխան, այնուհետև սեռական կողմնորոշման եւ գենդերային ինքնության շարժարիթը նախատեսել որպես պատիժն ու պատասխանությունը ծանրաստող հանգամանք, այստեղ ուղղակի բացակայում է գենդերային ինքնությունը, նախատեսել LGBT անձանց նկատմամբ ապատելության հիմքով հանցագործության ամրագրում, սա արդեն հանցանք է, պայմանավորված սեռական կողմնորոշման եւ գենդերային ինքնության հիմքով, այսինքն այսպիսի զեկույցները եւ այդ զեկույցների հիման վրա որոշումներն են դառնում հիմք, որպեսի արդարադատության նախարարությունը ինքը ներկայացնի փոփոխություններ, թեև ինքը իրականում, եթե կոշտ ասեմ, ինքը կեղծում է, ստում է, որ իբր դրա անհրաժեշտությունը մեր հասարակական կյանքում կա։
Խոսենք այդ անհրաժեշտությունից, ինչպես ցույց տալ իրականում կա այդ անհրաժեշտությունը, թե չկա այդ անհրաժեշտությունը։ Մեր կողքին բնականաբար այդպիսի կողմնորոշմամբ մարդիկ ապրել են, ապրում են։ Իմ պատկերացմամբ այս օրենքը ավելի հնարավորություն է տալու նրանց ավելի սանձարձակ լինելու, ավելի հնարավորություն է տալու նրանց բացահայտ լինելու, եթե հիմա որոշակի քողարկվածություն կա։
Տեսականորեն պատկերացնենք, որ 197 հոդվածը ընդունվում է այնպես, ինչպես որ կա, այսինքն քրեական օրենսգրքի փոփոխություններում սա ընդունվում է, ապա սա ինչ իրավունքներ է տալիս այլ սեռական կողմնորոշում կամ միասեռականներին կամ արևամուլներին եւ իգամուլներին։ Ուրեմն նրանք բացահայտ կարող են զբաղվել քարոշչությամբ, որովիցե մի արգելք լինի դա մասնավոր անձի, թե պաշտոն զբաղեցնող ցարեղական եւ իշխանական կառույցի ներկայացի, դա քրեոնեն արդեն կպատժվի, մասնավոր անձը առավելագույն 2 տարի, իսկ պաշտոնյան 3 տարի ազատազրկում։ Այն ինչին մենք դեմ ենք քարոշչությանը, սա քարոշչության համար դուր է բացում։ Իդեպ այդ զեկույցում, որի մասին ես կարդացի, այնտեղ հստակ գրում է իրենց իրավունքների ամրագրումը, ինչով չի իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության իրավական դաշտում։ Օրինակ, իրենք ուզում են, որ միասեռական միությունները դա որպես ընտանիք դիտվի։ Իդեպ հենց այդպիսի ձևակերպում կար ընտանեկան բռնության մասին առաջին օրենքի նախագծում, որը որ դուրս նետվեց ուղղակի ճնշման շնորհիվ 14-15 թվականին։ Իդեպ որը թեև առ այսօր կա այսպես կոչված այդ հայտնի Ստամբուլյան կոնվենցիայում, զուգընկեր կոչվածը, հա։ Ուրեմն իրենց միությունները օրինականացվի, դա դիտվի որպես ընտանիք։ Իսկ եթե իրենք ընտանիքի անդամ են, բնականաբար արդեն ընտանեկան օրենսգրքում իրենց իրավունքների պաշտպանության բազում փոփոխություններ տարվեն։ Հաջորդը, նրանք պետք է ունենան իրավունք որդի ծնության, բայց միասեռական է, որդի չի ծնում, զավակ չի ծնում։ Հետաբար իրենք եթե ուզում են իրենց ընտանիքում լինի երեխա, նրանք պետք է որդի գրեն։ Ուրեմն որդի գրման իրավունք են իրենք վաղը պահանջելու։ Հաջորդը, բանակում զինված ուժերում, ասենք, իրենց այլ սեռական կողմնորոշում նրանք բացահայտ կարող են ասել, եւ որևիցե միջամտություն, խոչընդոտ եւ խտրական վերաբերմունք պետք է չլինի։ Հաջորդը, խտրական վերաբերմունք աշխատանքի, կյանքի բոլոր ոլորտներում դրանք պետք է բացառվեն, ինչպես նաև պետք է ընդունվեն օրենքներ, որոնք վերաբերում են տրանսգենդերներին, նաև, ասենք, բժշկական միջամտությամբ սեռափոխության իրականացնելուն։ Սա այն շարքն է, որ ցանկացած օրենք, մասնապես 197 հոդված, երբ որ այս կետը մտնում է, հետո այլ իրավական ակտերում սկսում են այն գործընթացը, որի մասին ես ասեցի։
Ամբողջ աշխարհում այս գործընթացները գնում են, կամ գոնե այդպես քարոզվում է, որ այստեղ սա արդեն թույլատրվեց, Հայաստանում ինչով է դա վտանգավոր։
Մեծ հաշվով մեր նախաձեռնությունը, որը կոչվում է հանուն ինքնիշխանության վերականգնման, մենք ասում ենք, մեր արժե համակարգը հայերիս հիմնվում է քրիստոնական ընկալումների վրա։ Միջազգային բազում հեղինակավոր հետազոտական կառույցների ուսումնասիրության արդյունքում իրենք գնահատել են 90%-ից ավել Հայաստանի Հանրապետությունում բնակչությունը իրենք քրիստոնյայի համարում։ Հիմա քրիստոնյական արժեհամակարգով այդ արարքները միասեռականություն, որը սոդոմիզմ է, հա, այդպես կոչվում, եւ իրենք մասնակիցները սոդոմիտներ,
այո, նկարագրության մեջ առաջինը հենց դա էլ,
այո, դա փխտություն է։ Հիմա մենք չենք ուզում, նրանք ովքեր որ պարտադրում են եղբայր, ձեր մոտ ինչ ուզում եք արեք, դա ձեր խնդիրն է, մեր իրավունքն է, եւ մեր ընտանեկան դասերակցությունը, մեր ավանդույթի ուժը դա չի ընդունում, եւ պատական չի, որ այդ կարգի արարքները նրանք փխտություններ են, փխտությունը ինքը խտածված մեղքն է։ Օրինակ, ըստ Աստվածաշնչի, բազում մեղքեր Աստծո կողմից ներվում են, եթե զղջում ես, ապաշխարում ես եւ դարձ ես գալիս։ Ասենք շնանալ անգամ, բորնկանալը, գողություն կատարելը եւ այլն, հա, բայց կան արարքներ, որ Աստված չի ներում եւ պատժում է։ Այդ բղծությունների մեջ են մտնում այս միասեռականությունը, որը որ մենք իրենց ասում ենք կրողներին արվամուլներ եւ իքամուլներ, այնպես ինչպես Աստվածաշնչում է, չի ընդունվում նաեւ արյունապղծությունը, որը միջազգային տերմինով ինցեստն է, իդեպ հիմա եվրոպական մի շարք երկրներում արգելքներ կային, շատ բոլոր երկրներում այդ ինցեստի արգելքը հիմա քարոշցություն է գնում, որ հանեն, այսինքն ընտանիքի անդամներ միջև միասեռական հարաբերությունները օրինականացվում է։ Նաև անասնապղծությունը եւս պիղծ բառը կա, հա, կենթանների հետ սեռական հարաբերություն ունենալը մեր ժողովրդը չի ընդունում, եւ եթե իրենք կասկածում են, թող հարցումներ անեն։ Այ հասարակական պահանջը դուք հարց տվեցիք, շատ լավ հարց տվեցիք, հասարակական պահանջ կա, որ մեր ժողովրդը այդ այսպես կոչված թվացալ արժեքներով ապրի։ Ոչ միայն պահանջ չկա, Հայաստանը այսօր այս օրենքների ընդունման ճանապարհին դարձել է մեծամտություն, չի սա իրականություն է, երկիր մոլորակում առաջամարտիկներից մեկը պայքարող, որտեղ ժողովուրդ ասում է ոչ, այս կամ այն ձևով։ Ավելին ասեմ, այն որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի հավաքից հետո ԱԺ փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանը, որը գործադիր մարմնի անդամ է, գնահատական տվեց նիստից հետո, դա մի երկու շաբաթ առաջ էր, խոսքը Հանրապետական կուսակցության ավանդապահ լինելու, ընտանեկան բարոյական ավանդական արժի համակարգը պաշտպանելուն եւ այլն, սա պատահական չի։
Բան ապեցան, բայց նույն Հանրապետական կուսակցությունն է ըստ էության որոշիչ դերը ունենում այս կամ այն, հաճախ նաեւ ոչ հասարակական պահանջներից ու հասարակության շահերից բխող օրենքների ընդունման առաջամարտիկ ակնհայտ է։ Ձեր կարծիքով Հանրապետական կուսակցությունը այս փոփոխությունը ներին դեմ կքվյարկի, եթե անգամ դա Եվրամիության պահանջն է ու Հանրապետական կուսակցության վար ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանն է դա բերում խորհրդարան։
Ես միգուցե կանխատեսում եմ աշխարհակաղակական եւ քաղաքական իրադարձություններ իմ մասնագիտությամբ բերում, բայց չեմ ուզենա կանխատեսել մի բան, որը կանխատեսելի չի։ Ազգային ժողովը յուրաքանչյուր անձ քվյարկում է իր գիտելիքների, իր խղճի, իր մտքի համահունչ եւ կուսակցական ֆրակցիայի կարգապահությամբ։ Ես այդտեղ չեմ գնահատում, թեև ցավոք սրտես վերջերս մի նման գնահատական լսեցի, որ ինձ զարմացրեց։ Դա ազգային ժողովի նախագահն էր տվել եւ ասել էր, որ այդ օրենքը ամենայն հավանականությամբ կընդունի, չէ՞, ազգային ժողովը գուշակների կամ կանխատեսումների կենտրոնն է, որ կանխատեսել է, որ կընդունվի, իսկ որտեղից գիտեք, որ կընդունվի, կամ կընդունի այն տեսքով, լավ տեսքով, իսկ լավը որն է, ում համար է լավ։ Բայց ես մի բան հաստատ կարող եմ ասել, ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենքը, ընտանեկան բռնության մասին այդպես հա ասենք կարճ, եւ այս քրեական օրենսգրքում 157 հոդվածի փոփոխությունը, սա յուրաքանչյուր հայ ընտանիքի դուրը բախում է, անկախ սոցիալական վիճակից, ունեցվածքից, զբաղեցրած հասարակության մեջ իր դիրքից, յուրաքանչյուր բախվել է դրան, որտեղ այն մեխանիզմները, որոնք որ պատրաստում են, չի նախատեսում, որ որոշ մարդկանց դուրը չի բախելու։ Հայաստանը նոյեմբերի 24-ին ոնց որ թե պարտավորված է, որ ստորագրելու է Եվրամիության հետ համաձայնագիր շրջանակային համապարփակում։ Հիմա ես ասեմ, թե այդ համաձայնագրով
որում մեր դիվանագիտական կորպուսը նախորդ շաբաթ տարբեր դեմքերով հայտարարեց, որ ոչինչ չի խոչընդոտում այս համաձայնագրի ստորագրմանը։ Ավելին, եթե անգամ որևէ երկիր ստորագրումից հետո թույլ չտա վավերացնել այն, միևնույն է, այն կմտնի գործածության մեջ, որովհետև կա նաև այդպիսի կետ, ժամանակավոր գործածություն։
Այո, կա, ես ուղղակի ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի երկու փաստի վրա։ 157 հոդվածի վտանգների մասով գոնե այդպես հպանցիկ ասացինք, որ եթե քարոշության դեմ որևէ արգելք լինի, օրինակ գեշքերտների կպատժվեն մարդիկ, հա, եթե իրենց իրավունքները տարբեր հաստատություններում աշխատելու հետ կապված եւ այլն, եթե որոշակի սահմանափակումն է, ապա այդ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածը, եթե դա այդ ընդունվի եւ մնա, իսկ ես կարծում եմ մենք լուրջ պայքար ենք մղելու, որպեսզի դա աղբանոտ նետվի, այդ հոդվածը կոնկրետ, ես հիմա ասում եմ, փաստաթղթի Հայաստանի Եվրամիություն մեջ արկա վտանգներ ես կտրվածքով, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը հանձնառություն է վերցնում իր վրա ամրապնդել հիմնարար ազատությունների, մարդու իրավունքների, այդ թվում փոքրամասնությունային պատկանող անձանց իրավունքների, ժողովրդավարական սկզբունքների եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն փոքրամասնությունը ըստ որ չի նշում, այստեղ մի քիչ առաջ խտրականության մեջ ես կարդացի, թե այդ փոքրամասնությունները, որոնք այդ փոքրամասնությունների մեջ այո մտնում են նաև այլ սեռական կողմնորոշում ունեցող անձինք, իսկ 85 հոդվածը նույն Հայաստան-Եվրամիության համապատասխան պայմանագրի հստակ նաև նշում է, որ հավասար հնարավորություններ եւ ոչ խտրական վերաբերմունք ուղղված կանանց տղամարդկանց միջև հավասար հնարավորությունների ապահովմանը եւ գենդերային հավասարության լայնմանը, ինչպես նաեւ սեռի, ռասայական կամ էթնիկ ծագման, կրոնիկ կամ դավանանքի հաշվանդման, տարիքի կամ սեռական կողմնորոշման հիմքով խտրականության դեմ պայքարը։ Ճիշտ է, այստեղ ասում են, որ հոդված 85-ը կամ որը որ մտնում է մի գլխի մեջ, այնտեղ այդպես պարտադրանք չկա։ Ես դες վստահեցնում եմ, կարևոր է զբառակապակցություն ինչ որ ձևով մտնի փաստաթղթի մեջ։ Հետո փոփոխություններ, անհրաժեշտ իրավական ակտերում, ընդ որում, այսպես ասենք, խախտումներով, նաև որը ի դեպ հիմա կա, այս պահին գործում է օրենք, որի մեջ ձևակերպումները դեռևս սահմանված չեն։ Ես մի այդպես քննարկման ժամանակ մի քիչ ավելի կոշտ գնահատական տվեցի, ասի սաղացրել են սոցիալական աջակցության մասին օրենքում, այնտեղ ինչ են սաղացրել, ընտանեկան բռնություն են ձևակերպել որպես բռնության տեսակ, իր մեջ ներառելով հոգեբանական բռնությունը, որը չկա։ Հոգեբանական բռնության սահմանումը առաջին անգամ տրվում է ընտանեկան բռնության մասին օրենքում, առաջին անգամ։ Բայց դու այդ դեպքում ինչպես եք օրենք ընդունել, որի մեջ բռնության տեսակ կա, որը դեռևս սահմանված չի։ Ես մտածում եմ, որ այսպես մեր հակառակորդներից, իրենց ես հակառակորդ եմ, եթե ավելի կոշտ չասեմ, կարող եմ նաև թշնամի ասել, իրենք փորձում են, այսպես ասած, իբր օգտագործելով իրենց գրագիտությունը կամ մեր չիրազեկվածությունը նման այդպես սողանցներով մցնեն, շուտի մցնեն, չի ստացվի, չի անցնելու։
Կար ժամանակ այդ մասին ավելի հաճախ են խոսում, հիմա ավելի քիչ, որ այս համայնքը, սեռական փոքրամասնությունները տարբեր կողմնորոշում ունեցողների համայնքը, լուրջ հովանավորներ ունի հենց իշխանական շրջանակներում, եւ արդյոք հաշվի առնելով նաեւ այդ մասին ենթադրությունները, որոշ տեղեկություններ, որ պարբերաբար մամուլում հրապարակվում էին, կարող եք հուսալ, որ ձեր պայքարը արդյունք կտա։
Ես չեմ կարող ասել իշխանական շրջանակներում իրենք հովանավոր ունեն թե չէ, բայց որ նման անձանց միավոր հասարակական կառույցները ֆինանսավորվում են տարբեր հիմնադրամներ կողմից, դա փաստ է։ Ու մասնավորապես բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստանը, Սայթին Սորոսի ֆոնդից, ու հիմնական ֆինանսավորման աղբյուրը հիմնական նա է, թե այլ ֆոնդեր եւս այդպես ֆինանսավորում են։ Բայց ես կարող եմ այդպես հարցս ռետորական, նայ մեր ռադիոլսողների համար միգուցե հետաքրքիր լինի, ես 157 հոդվածին, քան որ այսօրվա թեման հիմնականում դրա շուրջ էր, այդ խտրականության հետ կապված փաստորեն հասարակական պահանջ եւ անհրաժեշտություն չի երևում։ Ամեն դեպքում գոնե փաստարկված իրենք չեն դրել համապատասխան կայքում հիմնավորում, չկա դրա վերաբերյալ փաստեր, տվյալներ, որ իսկապես կան խախտումներ այնքան, որ դրա անհրաժեշտությունը կա։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, ինչու է արդարադատության նախարարությունը ներկայացնում։ Ի դեպ, այս աշխատանքներում ի պաշտոն է, բնականաբար պաշտպանում է արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը, և մասնագիտական առումով այս աշխատանքները համակարգում է և ներկայացնում է փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանը։ Հիմա մեկ անգամ ասել եմ, կրկնվեմ, Վիգեն Քոչարյանը ունի հասարակական կազմակերպություն, որը Սորոսի ֆոնդից մոտ $300,000 ուրեմն դրամաշնոր է ստացել։ Դե հիմա ստացել է, աշխատել են, ինչ եղել, բայց այդ նույն հասարակական կազմակերպությունը այսօր ուրեմն մտնում է Սորոսի հիմնադրամի Հայաստանում 60 հասարակական կազմակերպությունների միավորի մեջ։ Եթե բացեք նայ գործընկերություն հանուն բացահասարակության 38 համարի տակ է, ղեկավարն էլ ինքն է։ Այսինքն միգուցե այստեղ նաև անձնական որոշակի պարտավորություն կա։ Դե $300,000 կարծում քիչ գումար չի։ Առավելես հիմա ինքը փոխնախար է, բայց նաև հասարակական կառույցի ղեկավար, որը Սորոսի հիմնադրամում է գտնվում։ Սա ինչ վերաբերում է փոխնախարին։ Հիմա ինչ վերաբերում է նախարարին։ Վերջերս հրապարակային, եթե չեմ սխալվում, ազգային ժողովում նա ասած պատասխան տվեց, երբ որ իրեն այդ ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենքի մասին հարցեր են տալիս, ասաց, որ այո, ինքը կողմ է ընտանեկան արժեքներին։ Ես որքան գիտեմ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, որ նաև Հանրապետական կուսակցության նախագահն է, ինքը ոչ թե կողմ է ավանդական ընտանական արժեքներին, բայց ոչ թե կողմ է, ինքը գնահատում է, որ ընտանիքը մեր ժողովրդի պատմության մեջ այն անառիկ միջնաբերդն եղել, որ երբեւս չի գրավել։ Եկեղեցին եւ ընտանիքը չեն գրավել, չեն կարողացել մեր տուն մտնել պետական ինստիտուտների բացակայության ժամանակ, ամեն մի տուն ընտանիք ինքը փոքր պետություն ա եղել։ Եվ մենք կարողացել ենք գոյատևել եւ այսօր հասնել այդ մեր ընտանիքների շնորհիվ, հա։ Առավելևս, որ Սոչիում վերջերս Հանրապետության նախագահը նաեւ ստորագրեց Եվրասիական տարածքում, ուրեմն միասին դաշինք ընկած պետությունների հետ ընտանեկան արժեքների պաշտպանության եւ ընտանիքի ինստիտուտի պաշտպանության մի հայտարարություն, փաստաթուղթ, որի բնականաբար հետևելու են նաեւ այլ իրավական ակտեր, այլ հայտարարություններ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այսօրնակ, եթե Հանրապետության նախագահ ինքը, եթե չինք ավանդական ընտանեկան արժեքներին, այսինքն քրիստոնեական աշխարհ ճանաչողության հենքի վրա ձևավորված արժեքներին է կողմնակից, որը մշակույթի եւ կենցաղարարության ուժով որպես դասերակցության միջոց փոխանցվում է, մենք էլ մեր զավակներին, ապա Դավիթ Հարությունյանը ընտանեկան արժեքներն է կողմնակից, իսկ ընտանեկան արժեքները եվրոպական չափանիշներով նաեւ միասեռական ընտանիքներ են։ Ինչ է, ինքը միասեռական ընտանեկան արժեքներն է կողմնակից, միգուցե դա է, որ իրեն այսպես ստիպում է նախանձախնդիր կերպով քրեական օրենսգրքում իր ղեկավարած կառույցը մցնել մի հոդված, որի անհրաժեշտությունը ոչ հասարակական պահանջը չկա։ Միգուցե կան այլ հանգամանքներ, որի մասին թողնենք ասեմ, ժողովրդը բականին փորձումներով եւ ծանր վիճակներով անցել է, այդ հարվածներն էլ կարող է դիմանալ, եթե կան նման հանգամանքներ։ Ուզում ասել, որ նրանք, ովքեր որ ի պաշտոնե փորձում են նման գործ անել, իրենք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, իրավիճակը տիրապետում են զրոյով։ Իրենք լավ չգիտեն ինչ ասել է հայ ժողովուրդ, հայկական ընտանիք և եթե հայկական ընտանիքի նկատմամբ փորձարարի ոտնձգություն։ Իմ համախոհ ընկերներից մեկ ավելի խիստ էր գնահատել, ասել էր, եթե նման օրենքներ փորձարարի մցնել այս ձևով, ոնց որ իրենք պատրաստում են և ընդունել, ապա Հայաստանը մենք ընտանիքներով կմբոստանանք, կընդվզենք և միգուցե նաև քաղաքացական պատերազմի շեմին։
Ես դրա մասին եմ ուզում հարցնել, պարոն Նահապետյան, մենք տարբեր ակցիաների ականատես եղանք վերջին տարիներին, նույն Էլեկտրիկ Երևանը, նույն, չեմ ուզում համեմատել իհարկե, բայց արդյոք այս օրենքի փոփոխությունը ընդունվելու պարագային, ահա այսպիսի գործողությունների կգնակա ձեր նախաձեռնող խումբը համախոհներով եւ այլ։
Որքան մենք գիտենք, իսկ մենք նաև հրապարակային դաշտից իրազեկ ենք, որ Հայաստանի Հանրապետական ակցիոնը իր կեցվածքը, օրինակ ընտանեկան բռնության օրենքի հետ կապված, այս կեցվածքը բավականին կոշտ է եւ բացական, այսինքն փոփոխություններ պետք է արվի։ Նաեւ հանրային խորհուրդն է կոշտ կեցված դրսեւորել, որ իսկապես փոփոխություններ պետք է արվի եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք ցկտում ենք ցանկացած մեր քայլ անել իրավական դաշտում։ Նույնիսկ եթե անգամ մենք, այսպես ասենք, զանգվածային միջոցառումներ ենք անում, ապա դա դուրս չի գալիս մեծ դալիճային հավաքներից, բայց եթե պետք լինի իսկապես ցույց տալ ոչ թե մեր իշխանություններին, այլ իշխանություններին, իրենք հստակ գիտեն եւ մենք իրենց չենք դիտում որպես խրամատի մյուս կողմ։ Մենք միասին ենք, սա այն եզակի դեպքերից է, որ օրենքի անդիմացող հասարակական կառույցները եւ անհատներն ու մտավորականները եւ իշխանությունը այստեղ միակամ են։ Խնդիրը դուրսն է, որտեղ պարտադրանքը դրսից է։ Իսկ եթե դուրս ուզում է, որպեսզի մենք ուժի ցուցադրություն անենք, կատարենք, կարծում եմ դա եւս հնարավոր է։ 2013 թվականին, այսպես ասենք, գենդերի դեմ օրենքը, որ կիրառական դաշտ չմտներ, մենք եւս մեր համախոհները այն ժամանակ բավական ակտիվ ենք եւ եկեղեցու մայրաթոր հետ միասին կազմակերպվեց 8-րդ մոտ 10-15,000 մարդ Երևանից, Ջավախքից, ուրեմն Հայաստանի տարբեր շրջաններից, ներառյալ նաև Արցախից, մի մասը ոտքով, մի մասը տրանսպորտային միջոցներով գնացինք Էջմիածին եւ ուխտ արեցինք։ Այսինքն, եթե պետք լինի ուժի ցուցադրություն, ես կարծում եմ արեմուտքին ուժի ցուցադրությունը այդպես կարող ենք սիրով մենք տերենք եւ պաշտպանում ենք եւ մենք հանունի դաշտում ենք։
Գիտեմ, եկեղեցու արձագանքը դեռևս լսելի չէ այս քննարկումների հետ կապված։
Եկեղեցու առանցին հոգեորականներ, մայրաթորի միաբաներ, իրենք իրենց կեցվածքը այս կամ այն ձևով ուրեմն արտահայտել են, կարծում գոնե ես հրապարակային այդպես բարձրաստիճան 3 անձի լսել եմ, դա Շիրակի թեմի առաջնորդն էր, Տաուշ թեմի առաջնորդը եւ Հայր Կոմիտասը։
Պաշտոնական արձագանք։
Պաշտոնական չկա, մենք իսկապես կուզենայինք նաև եկեղեցու պաշտոնական կեցվածքը ինչ-որ ձևով դրսևորել։ Իրենք իրավիճակին ավելավ են այդ առումով տիրապետում։ Միգուցե մեզ համար շատ ցանկալի է, որ դա շատ արագ լինի եւ նպատակային թիրախավորված լինի։ Միգուցե կան նաեւ որոշակի հանգամանքներ, որը որ եկեղեցին դեռևս այսպես սպասում է, որքան որ գիտեմ, վեհապարը եւ հոգեոր ուրեմն խորհրդի անդամները, թեմական առաջնորդները արդեն վականի ժամանակ գտնում են արտերկրում մեր հայ համայնքի հետ հանդիպումներ, քննարկումներ, որոշումներ եւ այլն եւ այլն։ Միգուցե իրենք գան նաև այստեղ համատեղ քննարկումների դաշտում ինչ-որ բան ծնվի։
Բանո ապետյան, չի բացառվում նույն մեր այս զրույցը եւս դիտարկվի որպես մարդու հիմնարար իրավունքները եւ ազատությունները խախտելու փորձ, արդյոք այս փոփոխությունը եւս մեկ անգամ ամփոփելով կապ ունի իրականում այն հիմնարար ազատությունների եւ արժեքների հետ, որ Հայաստանում են եւ մեր իրականության մեջ են արդիական։
Հիմնարար ազատությունների պաշտպանությունը։
Որքան մենք շատ լոյալ ենք, չէ՞, նույն աղանդներին, երևի ոչ ոք այդքան, այո, բայց եկեք խոստովանենք, որ որևէ հասարակություն այդքան հանդուրժող չի, որքան մեր հասարակությունը։
Համարում եմ ձեզ, բայց նաև ասեմ, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը դա աշխարհակահաղական զենք է։ Քանզի չեք կարող գնահատել մարդու գործունեությունը, կենսագործունեությունը իրավունքների դաշտում միայն, մարդը գնահատում է նաև պարտականությունների կատարման դաշտում։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որտեղ դուք տեսնեք մարդու իրավունքների պաշտպանության դրոշ, իմացեք, դա այլ երկրների կամ այլ երկրների վերպետական կառույցների կողմից գործիք է մեր երկրի, մեր իշխանության և մեր ժողովրդի գլխին։ Եթե չի ասում մարդու իրավունքներն ու պարտականությունները, այլ միայն ճոճվում է մարդու իրավունքներ, ապա այդ մարդու իրավունքների պաշտպանության պատրվակով շատ երկրներ այլ երկրների կողմից զինված ներխուժումներ եղան, հա, պետական հեղաշրջումներ եղան, միլիոնավոր մարդկանց ուրեմն զոհեր, տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց կորուստ, վիշտ եւ այլն։ Հետեաբար այդ մարդու իրավունքները, եթե այստեղ ճոճվում են, հա, թող ասեմ պարտականությունների դաշտում նաեւ։ Հետեաբար, այո, մեր ժողովրդը այս առումով բական համբերատար է, որը միգուցե նաև ինչ որ սահմանից անցած է, շատ ավելի կոշտ պետք է, ուրեմն մենք դիմագրավենք, քանզի լինելով առաջին քրիստոնյա պետություն, նաև քրիստոնյա աշխարհի առաջ մենք ունենք նաև որոշակի առաքելություն, եւ այդ առաքելությունը նրա համար չի ասում, որ մենք հայ ենք դրա համար այդպես։ Պատական չի, որ մարդկության ֆիզիկական վերածնունդը եղավ մեր հայկական լեռնաշխարհում, Նոյը հայտի տապանը էստեղ իջավ, մարդկության ֆիզիկական վերածնունդը, այնուհետև հոգևոր վերածնունդը քրիստոնեության ընդունումը որպես պետական կրոն Հայաստան աշխարհում եղավ, այսինքն փրկության տարածք է, եւ մեր ժողովուրդը այդ տարածքի հետ Աստծո ողորմությամբ եւ նախախնամությամբ իր մեջ կրում է ամենը։ Այսօր ես չեմ բացառում, որ այս պայքարը, որը որ մենք մղում ենք, իսկ պայքարը իրականում ամբողջ ժողովուրդն է մղում, ուղղակի ամեն մեկը իր չափով, հա, դիմադրության իր փոքր օջախներով։ Ես չեմ բացառում, որ սա իսկապես նաև քրիստոնյա աշխարհի համար լինի այն փարոսը, որ ինչպես կարելի է պայքարել, կանխարգել և թույլ չտալ։ Իդեպ ասեմ, հետաքրքիր փաստ, մի երկու օր առաջ մենք միջոցառում կատարեցինք, քննարկում էր համաժողով, և մեր համաժողովի ներկա էր անձ Միացյալ Նահանգներից, քաղաքացի, որը ուղղակի եկել էր իր բազմազավակ ընտանիքով Հայաստան միայն նրա համար, որպեսզի փախչեր Միացյալ Նահանգներ յուվենալ արդարդատության ճիրաններից, եւ ասում էր, Հայաստանն է այն երկիրը, որտեղ ես եւ իմ ընկերները շուտով գալու ենք, մենք ես եկել եմ, իմ ընկերները եւս գալու են, որտեղ էստեղ է պաշտպանությունը մեր ու մեր ընտանիքների։
Սպուտնիկ Սպորտ։
Շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի ուժեղագույն շախմատիստ Լևոն Արոնյանը մասնակցել է Եվրոպայի թիմային առաջնությանը։ Հայ գրոսմաստերն անցկացրել է 7 մրցախաղ, տարել 2 հաղթանակ, 5 պարտիա ավարտել ոչ ոքի, և հենց դրա շնորհիվ Լևոն Արոնյանը բարելավել է իր վարկանիշը 2700 chess.com-ի համաձայն։ Հայ շախմատիստն իր վարկանիշն ավելացրել է 1 ու 2 միավորով, և այժմ այն կազմում է 2822։ Արոնյանը գտնվում է երկրորդ տեղում, վարկանիշը 2837 միավորով գլխավորում է աշխարհի չեմպիոն Նորվեգացի Մագնուս Կարսենը։ Հիմա անցնենք արդեն Խաչիկ Չախոյանի հետ զրույցին։ Պատահաբար չկարդացի Լևոն Արոնյանի վարկանիշը բարելավելու մասին լուրը, որովհետև մի տեսակ չենք ուզում խոսել Հայաստանի շախմատի հավաքականի դեռևս աննախադեպ բարդությունից, ցավալի
ցածր արդյունքից, այո։
Այնուամենայնիվ չենք կարող չանրադառնալ դրան, Խաչիկ, Ադրբեջանը
Ադրբեջանը հավաքականը դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն, և կարծում եմ հիմա, ինչպես ասում են, ուրախությունը նրանց փողոցում է, բայց բնականաբար յուրաքանչյուր պարտությունից հետո միանշանակ այստեղ հետևություններ պետք է անել։ Լևոնը շարունակում է մնալ աշխարհի թիվ երկրորդ շախմատիստի վարկանիշով, ինչպես արդեն նշեցրել, և դա ամենավկայուն փաստն է այն մասին, որ մենք ունենք հզոր շախմատիստ, որը մեր թիմի առաջատարն է։ Այս դեպքում առաջատարի մասնակցությունը Եվրոպայի առաջնությանը մեզ չօգնեց հաջողության հասնելու, բայց չմոռանանք, որ սա թիմային առաջնություն է, և տվյալ դեպքում ես կարծում եմ, որ Հայաստանի հավաքականը, թիմը այնքան էլ լավ պատրաստ չէր, բայց դե լինում է նման դեպքեր, ինչ կարող ես անել, ոչ բոլորներին լավ պատրաստ, և առաջին հերթին ինձ թվում է լավ մարզավիճակում չէր Սերգեյ Մոսիսյանը, որը խաղում էր երկրորդ խաղատախտակի վրա։ Ամեն դեպքում, ինչ որ եղավ, արդեն եղավ, մեր հավաքականը տեղ չգտա նույնիսկ լավագույն տասնյակում, ընդ որում վերջին խաղում էր արդեն Արոնյանը, հասկանալով, որ մեր հավակականը չի հավակնում մրցանակային տեղերի, չմասնակցեց այդ խաղին, և այդ մրցավեճում էլ մերոնք Սերբիայի հետ ոչ ոքի խաղացին։ Կարծում եմ, որ հավակականը, որպես այդպիսի նոր խաղացողներ ունեցավ, նույն շախմատիստներ, թե Հովհաննես Կաբուզյանը, Հրանտ Մելքումյանը, և սրանք այն տղաներն են, որոնք անկասկած շատ տաղանդավոր են, և կարծում եմ, որ պարզապես հետաքան անգամ զգացին, թե ինչ նշանակում թիմի համար խաղալը, չէ՞ որ մեկ խաղատախտակի վրա խաղալով նրանք պետք է զգան կամ հասկանան, թե ինչ է կատարվում նաև մյուս խաղատախտակների վրա, և այդ մոտեցումը, կարծում եմ, տղաների մոտ հենց նման փորձությունների միջոցով կամրապնդվի, և արդեն թիմային հաջորդ առաջնություններում մենք հերթական անգամ մեր թիմին սպասելու ենք միայն լավ ելույթներ և միայն հաղթանակ։ Իսկ ադրբեջանի թիմի համար սա պարզապես կարելի ասել շատ հիանալի արդյունք էր, որոնց չմոռանամ ասեմ, որ Ռուսաստանի ընտրանին հավասարամիավորների պայմաններում ուղղակի տարբեր գործակիցների միջոցով ավելի ցածր տեղ զբաղեցրեց երկրորդ տեղն էր։ Կանանց հավակականն էլ այնքան էլ հաջողանդես չկա, վերջին տուրում էլ արդեն չեմպիոնի կոչում ապահված Ռուսաստանի ընտրանում մեր թիմը խոշոր հաշվով պարտվեց, բայց եթե կանանց դեպքում մենք ինչ որ տեղ սպասում էինք, որ կարող է նման բան կրանցվել, ապա իրոք տղամարդկանց պարագայում այստեղ իրոք մի փոքրանական կար էր, հուսանք որ նման տհաճանական կաններ մենք այլևս չենք ունենա, և անդադարնամ ևս մեկ մարզացրիվ, որը կարծում եմ մեր պետության մեջ, մեր հանրապետությունում ուղղակի շատ խորը գնացող արմատներ ունի, և մենք այդ մարզացրիվում բնականաբար միշտ մեծ հաղթանակներ ենք ակնկալում և ունենք։ Խոսքս հունարամյական ոչին շամարտի մասին է, ես ունեցա հարցազրույց մեր հավաքականի, անկախ Հայաստանի առաջին հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արամ Սարգսյանի հետ, որը ժամանակին պատրաստել է Լևոն Չուրփալակյանին, Մնացական Իսկանդարյանին, ասում եմ օլիմպիական չեմպիոններին, Արա Աբրամյանին, որը օլիմպիական բրոնզե մեդալակիր էր, կարճ ասած Սարոցյան Ռուբինյան, մի խոսքով բազմաթիվ և անկախ Հայաստանի թիվ 1 աշխարհի չեմպիոնին, Աղասի Մանուկյան 93 թվականին դարձավ աշխարհի չեմպիոն, անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջինն էր նա որպես աշխարհի չեմպիոն, և այդ մարզիչ հետաքրքիրը, որ արդեն երկար տարիներ ինձ չի աշխատում Հայաստանում, այլ իր մարզչական կրոստենությունը ծավալում է Ռուսաստանում, ու ընդվորում ասեմ, որ Միրյան Հարությունյանին էլ են նախապատրաստել Ռիոյ օլիմպիական խաղին, և այն հարցին, թե ինչու է նա Հայաստանից հեռացել, ես առաջարկում եմ հիմա լսենք շատ հետաքրքիր պատասխան կա։
Ինչի Հայաստանից դուք գնացիք ու հիմա աշխատում եք Մոսկվայում, հիմնական պատճառը ո՞րն է։
Հիմնական պատճառը ես, որ ձերի համար իմ աշխատավարձը 90-91 թվին եղել է 13,000 ռուբլի, հասկանում ես, այսինքն այդ ՇՎՍՄ-ի բանը, ռոջիկա ցուցակի կեսը երկու մարզիչի եմ, Վիճախչյան Վահանի, Սարգսյան Արամի, ռոջիկը, որտեղ 15-20 հոգի, այդքան, որ պատճառ ինչ էր, որ պրեմիանի ձև կար աշխատավարձի, իշկան հավաքական է անդամ կար, սո այդ 150%-ով ավելանում, իմ մոտ 6 հոգի 900%-ով փոխանում է աշխատավարձը, այդ աշխատավարձից է 10 ռուբլի տուն չի հասել, ոչ էլ խաղամոլ եմ եղել, որ կամ քերչի, այդ բոլորը ծախսվել է ավրանի դեպի սպորտմենի շահերը, դեպի պրեմիաներ իմ ջեբից, և այն մարանի, ակսներ, կապսներ, ով կարիքուներ, հասցներ, այսինքն այդ աշխատավարձ շատ բարձր է եղել, բայց ծախսվել է ձևով, բայց արդեն որ SNG-ի անցանք, իմ աշխատավարձը այդ մասշտաբից ինչքան դարավ, $40, դրա համար ասի 2 մեքենա վաճառվեց, որովհետև ես սովոր է ձևի աշխատելու, այդ ուրեմն ասենք աշխատելաձևի մեջ իմ սոցիալական կամ ֆինանսական հնարավորությունները, ես այդ բոլորը չեմ քչվել, այդ իրեր 4 տարին $40-ով ես խրախուսել եմ բոլոր մարզիկներին, որոնք որ առաջավորեն սկսած Արա Աբրամյանից, որ նույնպես Դպրոցիսան էր, ու ստացվել է 6 օրի օլիմպիի 96-ին, այսինքն 6 քաշ օլիմպիադ են պատրաստել անհասանելի դժվար պայմանները անտեսելով։
Իսկ մեր թիմի կազմում, թե տարբեր երկրների թիմերի կազմում։
Մեր թիմի կազմում, այդ թիմը հզոր թիմ է, շատ հզոր թիմ է, ես կարողացել եմ հոկեպես և ֆիզիկապես և մարզավիճակի բարձր որակ ստեղծել այդ թիմի մեջ, հələ պետք է 8 քաշ լիներ, այդ էլ թուրիմացություն եղավ այդ Բուդապեշտի Եվրոպա, որ ընդրադան էր Հայաստանի համար 8 քաշը հրեա, երկու քաշը բրավարա եղավ ինչով ինչ պատճառներով, բայց վեց քաշը ռեալ օլիմպիացիներ, որոնք խոր գրավել են 4 հոգին 5-րդ տեղ, պատվաստան 1-ը 7-րդ, այսինքն բոլոր հաղթանակներն ունեցել, դրանել ոսկի մեդալ։ 20 տարի հնարավոր է մեն։ Ես հետ եմ վերադառնում եւ ինձ հրամցնում են սուրպրիզ կոլեգիան իստով իմ աշխատանքի, այսինքն ունարով ամբշամարդի աշխատանքի գնադագան ամբավարար, այսինքն վիրավորակ, ոսոր ասեմ թե ինչ ես մնացել։ Ով քու կարիք ունի, ով է քու երեսիտ կարոտ է, դու ինչ ես մնացել, այ աներես, անամոտ, գնամ ես անել, այդ դեմոդապես հետ է, վիրավորանք, թե չէ ես այդ դժվար բաներ դիմանալով, այդ ամեն ինչով անցնելով, իմ բնավորությունը համառություն կա, ես ընկճվող չեմ, բայց հասկացա, որ այդքան հոսանքին հակառակ լողանալով, հոսանքին հակառակ աշխատելով, բայց ինչքան Եվենել ինչ հոսանքն է, եթե կոլեգիան իստով ոսկի մեդալը կամ 4-5-րդ մրցանակային տեղերը օլիմպիական համարում ամբավարար, պատճառը մեկն է, ավակ մարզի չկոչված Սարգսյան Արամի, ոչ թե թիմի, այս Սարգսյան Արամի ազատվելու միակ ձևը, որովհետև վաղուց է տենդենսը կա, բայց իմ աշխատանքի արդյունքներով իրաց աշկելագում է, որպեսզի ավելի բան անե։
Կարծում եմ արդեն
հատկապես կարելի է մտածել այսպիսի մարդկանց հետ բերելու մասին, հատկապես երբ ըմբշամարտ այն մարզաձևերից է, որ Հայաստանի սպորտի համար շատ լուրջ դերակատարություն ունի, մենք անհատական մարզաձևերում է, որ հիմնականում աչքի ենք ընկնում։
Եվ հետաքրքիր է, որ մեր հարցազրույցի ժամանակ նա հերթական անգամ հիշեցրեց Ջիվանու խոսքերը, որոնք վերաբերվում են հիմնականում քյումեցներին, ասում է ուտելու կամ խմելու փող չունեն, բայց 7 եկեղեցի են սարքել, խելքի աշացրեք։ Ինչո՞ւ Գյումրին հանդեսանում է եւ կար եւ շարունակում է մնալ որպես մեր մարզաձևերի դարբնոցներից մեկը եւ կարծում եմ նման մարդկանց իրոք պետք է հետ վերադարձնել կամ օգտագործել նրանց մեծ փորձը, մեծ գիտելիքները, նա նվիրյալ է եղել ժամանակին միանշանակ եւ ցավոք այսօր նա աշխատում է արդեն Ռուսաստանում ու ընդվում Ռուսաստանի հավաքականի կազմում, նա ունի հիմա այս պայմանությամբ 4 սաներ, սա նշանակում է, որ նա կարող է նույն ձևով աշխատել արդեն իբրս հայրենիքի, որի հետ մերկար եւ ամուր կապեր ունի։ Ու վերջում եմ ասեմ, որ նշեց, որ իր վերջին հանգրվանը մի նշանակ տակ Գյումրին է։
Շնորհակալություն Խաչիկ Չախոյանին, անցնենք առաջ արչեվում եղանակի տեսությունն է։
Սպուտնիկ Արմենիա, եղանակը Հայաստանում։
Ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը։ Հանրապետության տարածքում նոյեմբերի 8-ից 10-ը շրջաններից գալի մասում անձրև է սպասվում 11-ից 12-ն առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Շիրակում սպասվում է 11, Կոտայքում 11-ից 13, Գեղարքունիքում 11, Լոռիում 12, Տավուշում 13, Արագածոտնում 11-ից 14, Արարատում 14-ից 15, Արմավիրում 15, Վայոց Ձորում 11-ից 15, Սյունիքում 12-ից 10 16 եւ Արցախում 13 աստիճան տաքություն։ Նոյեմբերի 8-ից 10-ը անձրև է սպասվում, 11-ից 12-ն առանց տեղումների եղանակ արդեն մայրաքաղաքում եւ մայրաքաղաքում առավելագույն ջերմաստիճանը նոյեմբերի 8-ին կհասնի 16 աստիճան տաքության։ Ահա այսքանը, դուք լսում եք Սպուտնիկ լուրերը, ես Դիանա Հարությունյանն եմ։ Հաջողություն։